the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca, bisha sebteembarna waa 28 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
What is most critical at this point is that the new extension does not create political space for manipulation or disruption.
Waxa ugu muhiimsan marxaladan ayaa ah in waqti ku dhinto cusub aysan kooxaha qaswadayaasha ah u abuureynin boos dheeraad ah oo ay ku sameyn karaan arbushaad iyo khalqalgelin. Waa inay halkooda ka sii socdaan raqsaha iyo dadajinta hawsha. Kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, oo warbixin siinayay golaha ammaanka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dawooyinka lagula tacaalo cudurka TB-da oo nuuc cusub ah oo Kenya gaaray,
maalinta dalxiiska oo laga xusay dalka Jabuuti,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Warar aan ka helnay tuulada Kanjaroon oo u dhow xadka Kenya ayaa sheegaya in duqeymo iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ka geysteen halkaasi ay ku dhinteen 4 sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka cirka ah ayay warar ku sheegayaan in lagu dilay Bashiir Dheere oo ahaan jiray taliye ku xigeenka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose iyo 3 sarkaal oo kale xilli ay ku sugnaayeen bannaanka deegaanka Kanjaroon. Bayaan laga soo saaray xafiiska taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in 4 sarkaal lagu dilay weerar isdifaacid ah oo dhinaca cirka ah kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya iyo la taliyayaal Mareykan ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Kismaayo. Saraakiisha Mareykanka ah ee jooga Afrika ayaa ku adkaystay in doorkooda Soomaaliya uu ku kooban yahay kaliya la talin.
Ciidamada dowladda Siriya ayaa ka qabsaday xoogaga mucaaradka magaalo ka mid ah Aleppo, sida ay sheegayaan warar ay baahisay TV-ga dowladda iyo kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigoodu uu yahay Britain. Kadib markii ay qabsadeen magaalada Farfara, ayay ciidamada dowladda ku sii durkeen ciidamadii mucaaradka ee jooga Aleppo. Saraakiisha mucaaradka ee jooga Aleppo ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Siriya oo ay barbar socdaan madaafiicda goobta lagu garaacay qaybo ka mid a magaalada Aleppo, taasoo ciidamada dhulka u suuragelisay inay magaalada qabsadaan. Qabsashada magaalada Farafara ayaa waxay ka dambeysay weeraro culus oo ciidamada dowladda toddobaadyadii dhowaa ay wadeen, gaar ahaana dhinaca bariga oo ay mucaaradku ku xoogganaayeen. Tiro dad ah ayaa ku dhintay weeraradaasi, sidoo kalena waxaa ku baaba'ay dhismayaal dhowr ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas aad kala socoteenna waa VOA oo aad kala socotaan Washington. aan ku horeyno, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, ayaa shalay hadal ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wakiilka ayaa ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaanna xilliga doorashooyinka iyo caqabadaha ka soo muuqan kara. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Michael Keating ayaa xusay in dibudhaca doorashada ee xilligan ay keentay walaac iyo shaki laga qabi karo hannaanka doorashada, inkastoo hawshu ay tahay mid ballaaran islamarkaana socota.
The renewed delay raises a number of fears, and let me just name two of them. First, that the process is being politically manipulated, and second, that a delay...
Dib u dhici ugu dambeeyay waxa uu keenay dhowr arrin oo cabsi leh. Aan magacaabo laba arrin. Tan koowaad waa in hannaanka doorashada siyaasad lagu afduudo. Tan kalena waa in dib u dhacaan uu qayb ka yahay dib u dhacyo badan oo soo socda ama waddada ku soo jira. Suurtagalnimada in hannaanka doorashada la afduubo waa mid aad u sarreysa, balse markii si dhow loo eego guddiga doorashada dadban iyo guddiyada doorashada ee maamulada gobollada ee la shaqaynaya, waxaan aaminsanahay in dib u dhacan uusan ka soo shaqayn siyaasi doonaya in uu faa'iido siyaasadeed ka dhex raadsado.
Keetin ayaa sheegay in arrinta muhiimka ah hadda taagan ay tahay in dib u dhacan cusub uu san keenin fursad lagu marin habaabiyo hanaanka doorashada ama ay qaswadayaashu ku carqaladeeyaan.
The council has repeatedly stressed that Somalia must avoid an extension of the constitutionally mandated term limits. But the council has also
golaha amanka waxa uu si xigta u muujiyay in Soomaaliya ay ka fogaato muddo kordhin ka badan waqtiga uu dastuurku qabo. Wuxuu sidoo kale golaha xusay muhiimadda ay leedahay hanaan muuqda oo la wada arki karo, loo dhan yahay cadaaladna ah laguna kalsoonaan karo, taasoo isku keenta baarlamaan Soomaaliyeed, dawlad Soomaaliyeed oo sharci ah. Waxana jirta xiisad ka taagan dhismaha arintan, waana in si cadaalad ah oo aan dib u dhac lahayn loo xaqiijiyaa.
Michael Keating waxa uu sheegay in doorashada 2016 ay Soomaaliya u tahay mid xiisa leh guud ahaan maadaama aysan dalkaasi doorasho ka dhicin tan iyo sanadkii 1969. Isagoo ka hadlayay waxyaabaha ugu cabsida badan ee dib u dhaca doorashadu ay keeni kartana waxa uu yiri:
What is most critical at this point is that the new extension does not create political space for manipulation or disruption.
Wax ugu muhiimsan marxaladan ayaa ah in waqti kordhinta cusub aysan kooxaha qaswadayaasha ah u abuureynin boos dheeraad ah oo ay ku sameyn karaan arbushaad iyo khalqalgelin. Waa inay halkooda ka sii socdaan dhaqsaha iyo dadajinta hawsha. Waqtigan dheeraadka ah waxa uu xaqiijinayaa in habka ay wax u socdaan ay noqdaan kuwo hufan oo la aamini karo. Howlaha diyaar garowga intooda badan waa la dhameeyey, waxaana bilowday dhammaystirka. Waxaa hadda meel wanaagsan maray diiwaangelinta 14,000 oo erga ah iyo sidoo kale musharaxiinta 400 qofood oo isu soo taagay xildhibaannimada baarlamaanka.
Michael Keating ayaa sheegay in kastoo hanaanka doorashada marka la eego tirada ergooyinka soo xulista labada aqal iyo weliba tirada odayaasha ee hanaankani uu ka kooban yahay ay tahay mid adag oo u baahan hawl iyo waqti adag, isla markaana ay maamulada dalka, dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba ay soo mareen dadaal adag oo dhib badan.
The electoral model is imperfect. No one is entirely happy with it. And that may be a good sign.
Habka doorashada ma ahan mid kaamil ah. Qofna si buuxda ugu ma qanacsana, taasina waxa dhici karta inay tahay calaamad wanaagsan. Xaqiiqdii waxay ahayd wax aan caadi ahayn iyo arrin aanan mar dambe loo laaban doonin. Waxay ahayd howl daal badan, ka shaqaynteeduna waxay nagu qaadatay muddo sanad ah. Taasina waxaa qayb ka ahaa la tashiyo dadweyne oo aanan hore loo arag.
Keetin oo sharxaya doorka beesha caalamka uga aadan hanaanka doorashada, gaar ahaana in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan, ayaa waxa uu sheegay golaha ammaanka:
The process includes not just a secret ballot, an instantaneous communication of results.
Doorashada waxaa ka mid ah in codbixintu aysan noqonin mid qarsoodi ah iyo in natiijadu aysan noqon mid degdeg ah. Waxa kale oo jiri doona guddi farsamo oo ka socda qaramada midoobay si ay u barataaraan aaminaadda habka doorashada. Tan waxaa qayb ka ah nidaam iyo sharciyo loo sameynayo dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaaniga ah, iyo in la abuuro guddiga xallinta doorashooyinka lagu murmo.
Keetin ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in caqabado dhowrihii weli ay taagan yihiin oo dhinaca sharciga ka imanaya, isagoo tilmaamay in dowladda hadda jira waqtigeedii uu dhammaaday.
There is a further challenge. Under the constitution, the mandate of President Hassan Sheikh Mohamud.
Waxaa jirta caqabad kale oo dheeraad ah sida uu dhigayo dastuurka waqtiga sharciga ah ee madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud. Waxa uu dhamaanayay 19 September. Bayaankii ka soo baxay golahan iyo madaxweynihiisa 19 August wuxuu ogeysiiyay hoggaamiyeyaasha madasha qaran go'aankii ogolaanayay in waqtiga loo kordhiyo hay'adaha federaaliga ah si loo xushmeeyo jadwalka doorashada ee la sameeyay horaantii August.
Michael Keating ayaa u sheegay golaha ammaanka sidoo kale in ay jiri doonaan kooxo kor kala socda doorashooyinka oo ka kala iman doona Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Dalalka Islaamka, iyo sidoo kale buu yiri ururada bulshada rayidka ee Soomaalida. Doorashada madaxweynaha ayaa la filayaa in 30 November ay dhacdo, sida ay dhowaan shaaciyeen guddiga doorashada dadban.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ay nooga diyaarisay hadalkii uu golaha ammaanka uu ka jeediyey wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating. subax wanaagsan dhegeystayaal, markana aan aadna xaggaas iyo Jabuuti. Waxaa shalay laga xusay dalka Jabuuti maalinta xuska caalamiga ah ee dalxiiska. Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cusmaan Cabdi Maxamed, ayaa ugu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse waxyaabaha ay sida gaarka ah ay ugu xuseen maalintan.
maanta waxaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ka xusaynay maalinta caalamiga ee dalxiiska. marka sanadkan waxay mawduuciisu wuxuu ku saabsanaa sidii dalxiiska wadan kastoo caalamka sare loogu qaadi lahaa, taasoo lagu dadaalayo in dadka baahida gaarka leh dalxiisku ay kasoo qayb galaan. marka waxay tahay in jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa waxay laantida caalamiga ay u qaabilsan dalxiisku waxay wadamada adduunka ay ugu baaqaysiin dadkaasi ay dowladdu iyo ururyada maaragtay haddii noqoto secteur priviga amba haddii noqoto secteur publiga in ay meesha ay degaan wixii qalab iyo fursad ay ugu ay si ay dadkaasi baahida maaragtay gaar kale ay fursad u helaan in dalxiiska ay ka qayb galaan. waxaan ku sheegnay dowladdeena Jamhuuriyadda Jabuuti in ay 15 sanadood ugu dambeysay in ay weligeedba ay dadaal ku jirtay in dadkaasi ay haday noqoto dhinaca caafimaadka, haday noqoto dhinaca iskoolka, iyo dhinaca shaqadaba, iyo dhinaca tacliintaba, in ay dadkaasi dowladda Jabuuti ay markaste ula garab jirtay in dadkaasi ay inay xeerkuuga ilaaliyaan. marka waayo dadkaasi waa dad inako maaragtay naga tirsan, waa dadkeenii weyn, maaha inaan dadka aan dhinacan dhigno. waayo dadkan waxay ka qayb galaan horumarka dalkeena. marka insha allah horta diinteenuna taasina way ku sheegtay wadankeenna Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynihiisu weligii yaalihi taasi inuu ku dadaalay uu ku noog jiraa uu ku dadaalaana isagoo dhowr sharci iyo dhowr mashruucba dhinacan maaragtay wadankeena ka hirgeliyey.
waxyaabihi markii dhaweedaad carabka ku dhufatay u fudayd inay dadka baahida gaarka leh inay ka qayb qaataan dalxiiska, maxaa ka mid ah haddaad xoogaa noo faahfaahiso?
waxaa ka tirsan imanka wixii qalabeyn ahaa sidii qofku dhaqdhaqaaqiisa maaragtay loo fududeyn lahaa dhinaca dalxiiska, iyo waxaa sidii loo siin lahaa war cad oo maaragtay qofka dhinaca dalxiiska kaga qayb galayo, iyo wixii sharci ahaa ee ku saabsanaa dalxiiskaasi uu si buuxa uga qaybgeli lahaa. marka dadkaasoo dhan waxaa ku hadii noqoto maaragtay kii laxaadki lahaa maqalkiisu koobnaa, dadkaasoo dhan waa dad maaragtay ka qaybgelaya horumarka maaragtay wadankeena iyo horumarka dalxiiska
caalamiga ee dalxiiska. adigoo ka faa'iidaysanaya maxaad odhan lahayd oo fariin aad gudbin lahayd?
fariinta nacan soo gudbin lahaa waxa weeyaan waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay ka qayb galaan. waxa weeyaan dowladdu inteediiba qabatay si ay dadka ay xeerkoogii ay u difaacdo. marka waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay iyaguna dadaalkooga la yimaadaan si dadkaasi ay fursad u siiyaan in ay dadka baahida gaarka leh in ay fursad u siiyaan in ay ka qayb galaan dalxiiska.
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cusmaan Cabdi Maxamed. waxa uu waramayay wariyaha V O A da ee magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse.
toddobaadkan dalka Kenya wuxuu noqon doonaa dalkii ugu horeeyay caalamka ee hirgeliya nooc cusub oo ka mid a dawada cudurka qaaxada ama TB-da, gaar ahaana kuwa la siiyo caruurta. dawadan la soo casriyay ayaa waxaa lagu soo bandhigay markii ugu horeysay shir sanadkii hore lagu qabtay dalka South Africa. Qubaradu waxay sheegayaan in kaniinigan cusub ee qaaxada uu wax weyn ka tari karo xadiga caruurta ka badbaada xanuunkan. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Lini Rubaga, ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Rayaan Mutiga oo ah wiil 12 jir ah tan iyo caruurnimadiisa waxa uu qaadan jiray dawooyin xirma ah oo ah nooca lagu la tacaalo cudurka qaaxada. Maanta gudaha Nairobi ayuu ku dakeynayaa isaga oo dhoola cadeynaya. Dawladda Kenya ayaa hadda dhaqan gelisay dawada caruurta ee TB-da taasoo ah nooc lagu qasayo biyo kadibna u fududeynaysa ilmaha in ay si sahlan u liqaan. Rayaan Mutiga ayaa ka mid ah caruurta ku faraxsan noocan cusub ee dawada cudurka qaaxada.
Most children are not able to take in those pills and when they are crushed.
Inta badan caruurta ma aysan awoodin inay qaataan dawooyinkii hore. Markay ruugaan, inta badan qurubka kaniiniga waa ay ka tag jireen, marka ma qaadan jirin dawada oo dhameystiran. Ilaa iyo hadda shaqaalaha caafimaadka ayaa laba u kala qaybin jiray dawooyinka qaraar ee TB-da si ay u liqsiiyaan caruurta iyo ilmaha yaryar. Hay-adda caalamiga ah ee Global TB Alliance ayaa ku tilmaamtay noocaasi ay adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka mid guuldarro ku ah habka daweynta islamarkaana door ka ciyaareysa dhimashada caruurta qabta xanuunkan. Hadda noocan cusub ee dawada qaaxada waa mid leh dhadhan macaan. Waxay u dhadhan eg tahay sida miraha strawberryga. Waa kan mar kale Rayaan Mutiga. Waa mid fudud oo saaxiib ah, dhadhan wanaagsan oo wacan. Waxaan u malaynayaa in inta badan caruurta ay ku farxi doonaan. Cudurka qaaxada waa mid la daweyn karo, waa in canugna uusan u dhiman TB-da. Cudurka qaaxada waa xanuun faafa oo la kala qaado, waxaana uu aafeeyaa sambabada. Waa cudur laga hortagi karo lana dabiibi karo, laakiin Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa sanad 2014 sheegtay in TB-da ay ku dhacday ilaa iyo 1 million oo caruur ah dhammaan adduunka oo dhan, islamarkaana ay dishay 140,000 oo ilmood. Wasaaradda Caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 7,000 oo kiis oo caruur waaweyn iyo kuwa dhalaan ahba isugu jira oo uu dhowaan ku dhacay xanuunkan. Dawadan cusub ee loogu talagalay caruurta qabta qaaxada ayaa si bilaash ah loogaga bilaabayaa dalka Kenya 1 October ee soo aadan. Dr. Enos Masini waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee Kenya. VOA da ayuu u sheegay in dawladda Kenya ay xaqiijin doonto in dawada ay gaartay kuwa u baahan.
We met challenges in childhood TB control access.
Caqabado ayaa naga qabsaday kontroolka cudurka TB-da ee caruurnimada. Adeegsiga habkan ee caruurteenna waxa uu noqon doonaa mid suurtagal ah. Waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in caruur badan oo qabta cudurka TB-da ay helaan dawooyinka iyo nidaamkan cusub. Laakiin kooxaha dadka u dhaqdhaqaaqo ayaa sheegaya in ay weli jiraan caqabado kale. Waa tan Irene Kamau oo ah agaasimaha fulinta ee ururka Action Now Kenya.
We still have a challenge. We have the medication, but it's not all the children.
Weli waxaan haysta caqabado. Waxaan haysanaa dawooyin, laakiin caruurta oo dhan isku mid ma aha. Gar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka. Haa, way heli doonaan adeegsiga dawooyinka, laakiin ma heli karaan. Waxay isaga bixiyaan raajiyada la saaro xabadka.
Noocan cusub ee dawada casriga ah ee TB-da caruurta ayaa soo saaristeedu waxa ay qaadatay 3 sano. Waxaa ka wada shaqeeyay hay-adaha Unit Aid iyo TB Alliance, waxaana ku baxday qarash dhan 16 million. Ilaa iyo hadda 20 wadan oo kale ayaa ilaamiyay in ay hirgelin doonaan adeegsiga dawadan, waxaase ugu horeyn doonta dawladda Kenya ee Bariga Afrika.
Warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Lena Rubaga, waxaana noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Nuur, aan ku celiyo mar kale iyo ciyaarihii.
Mahadsanid Falastiin. Xalay waxaa la ciyaaray kulamadii labaad ee wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxda Real Madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa ku dhacday inay badiso 3 kulan ee ugu dambeysay dhammaan kulamada ay ciyaartay bishan, kadib markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka, ciyaar ka tirsan gruubka F ee tartanka Yurub. Real Madrid iyada ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay kadib markii uu ciyaaryahan Ronaldo uu si qurxan u dabamariyay goolhayaha kooxda Dortmund kubad uu ciribta ugu soo baasay Gareth Bale. Laakiin Borussia Dortmund waxay iska soo magtay goolkaasi ka hor inta aysan dhammaan gelinkii hore ee ciyaarta, waxaana u saxiixay goolka laacibkooda afka hore Pierre-Emerick Aubameyang oo ka faa'iideystay qalad uu sameeyay goolhayaha Real Madrid Keylor Navas. ريال مدريد مركلا أي هجان كقبطي وحان مركان جول كلباد أصحيحي إيارياهن ربا إلفريني رجوان هكسن أي كقبطي إن إيقولي ستو إلا لغسو غارو دقيقة دي تضبئي سدي تناد إيارتا مركاز أو جول كبربراها أوللي كوحدة دوردمون قول ليه هوري كوحدة جلسي أندري شورل إيارتاسنا وحي كودة ما تيبر برداع لبق جول إلا بق جول أه Group H labada koox ee ugu miisaanka culus ee kala ah Juventus iyo Sevilla ayaa wada badiyay. Kooxda Juventus waxay 4 gool iyo eber ku garaacday naadiga Dinamo Zagreb. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Miral Mbjanic, Gonzalo Higuain. Kooxda Sevilla oo xil ciyaareedkii hore ku guuleysatay tartanka Europe League waxa ay gool iyo waxba kaga farxalatay naadiga Lyon. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Wissam Ben Yedder. Gruubka Jina kooxda ka dhisan dalka Denmark ee FC Copenhagen ayaa xaqiijisay mid ka mid ah guulaheedii ugu waaweynaa ee ay ka gaartay tartankan kadib markii ay 4 gool iyo eber ugu awood sheegtay kooxda Club Brugge ee dalka Belgiumka. Guushan ayaa waxa ay u dhaqaajisay kooxda Copenhagen in ay gasho kaalinta labaad oo ay ku soo dhawaato kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska oo gool iyo waxba kaga badisay xalay kooxda FC Porto ee dalka Portugal. Goolka guusha waxaa Leicester siiyay ciyaaryahanka dalka Algeria Islam Slimani. Gruubka E hadii aan eegno kooxda ka dhisan dalka Jarmalka ee Bayern Leverkusen ayaa u dhawaatay in ay guul ka gaarto ciyaartii ay xalay la dheeshay kooxda Monaco kadib markay inta badan ku hoggaaminaysay ciyaarta gool uu u saxiixay weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Javier Hernandez. Laakiin rajadeedii guusha waxaa baabi'iyay laacibka heer caalami ee dalka Poland Kamil Glik oo dhamaadka ciyaarta barbareeyay. Dhanka kalena gruubka F kooxda Sporting Lisbon ee dalka Portugal ayaa guusheedii ugu horeysay ee gruubkan xaqiijisay ka gadaal markii ay 2 gool iyo eber ku garaacday naadiga Liga Warsaw ee dalka Poland. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Sporting laacibinta kala ah Brian Ruiz iyo ciyaaryahan Bas Dost. Caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sidan. Gruubka A kooxda Arsenal waxa ay wajihi doontaa kooxda kubadda cagta Basel waxana ciyaartaasi ka dhici doontaa magaalada London. Ludogorets Resgard ayaa waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda Paris Saint-Germain. Gruubka B kooxda kubadda cagta Besiktas ee dalka Turkiga magaalada Istanbul ayay ku martigelin doontaa naadiga Dinamo Kiev ee dalkaasi Ukraine. Naadiga Benfica ee dalka Portugal waxa ay aadi doontaa kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga. Gruubka C Borussia Mönchengladbach oo ka dhisan Jarmalka ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Barcelona ee dalkaasi Spain. Manchester City oo ka dhisan magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska ayaa booqan doonta kooxda Celtic ee dalkaasi Scotland. Gruubka D Atletico Madrid oo ka dhisan magaalada Madrid ee dalkaasi Spain waxa ay garoonkeeda ku martiqaadi doontaa naadiga Bayern Munich oo ka dhisan dalkaasi Jarmalka. Ugu dambeyntiina kooxda PSV oo iyana ku jirta gruubka D ayaa waxa ay aadi doontaa naadiga FC Rostov. Dhegeystayaal, xubintii sportigana waa naga inta.
Anu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo Nuur markana gabagabadii idaacadda annagoo ku sii siqeyna intaana kalimaha sugaanta u gudbin Nuur aan ku sii yaraha ka noqodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Haye Nuur.
Mahadsanid Falastiin mar kale. Warar aan ka helnay tuulada Kanjaroon oo u dhow xadka Kenya ayaa sheegaya in duqeymo iyo diyaaradaha dagaalka ay Mareykanka ka geysteen halkaas ay ku dhinteen 4 sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka cirka ayaa warar ku sheegayaan in lagu dilay Bashiir Dheere oo ahaan jiray taliye ku xigeenka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose iyo 3 sarkaal oo kale xilli ay ku sugnaayeen bannaanka deegaanka Kanjaroon. Bayaan laga soo saaray saraakiisha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in 4 sarkaal lagu dilay weerar isdifaacid ahaa oo dhinaca cirka ah kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen ciidamada Soomaaliya iyo la taliyaal Mareykan ah oo ku sugnaa duuleedka magaalada Kismaayo. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday xoogag mucaaradka ah magaalada Xalab sida ay sheegayaan warar ay baahisay TV-ga dowladda iyo kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain. Kadib markii ay qabsadeen magaalada Farfara ee ciidamada dowladda ku sii durkeen xoogagii mucaaradka ee joogay Xalab, saraakiisha mucaaradka ee jooga Xalab ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Suuriya oo ay barbar socdaan madaficda goobta lagu garaacay qayb ka mid ah Xalab, taasoo ciidamada dhulka ku sugnaa u suura gelisay inay qabsadaan magaalada Xalab.
Mahadsanid Nuur. Markana kaalimihii sugaanta ayaanu jaleecaynaa codadka macaan ee Aways Qamiis iyo Luulu Jeelaan Cali Heestuna waa heestii dusheydaan ku saara. Dusha ama
istaan. Ya salaam. Waxaan filayaa dad badan.
Deemaaya dahableeya dusheyda.
Inay ka heli doonaan.
Thank you. dahine dawlay ho so dahine hai ga to dahine dawlay ho so dahine garur so deso daliya du lagu dekhada garur so deso daliya du lagu dekhada hi eh ku do ay adaye ee ehed ku doortay damay adaye
tabsoode hayi la duule dadal keega haye
dadal ka diya maya ku deemaye dahble sheeydan ku saara
shamad saare tabsoode hayi la duule dadal keega haye
dadal ka diya maya
dushaydan ku saara ku deemaayay dahabley dushaydan ku saara codka macaan ee Aways Qamis iyo Luul Jeelani aanu taasi ku dhaafno heestaas ayaan u dambeysay gudahan idaacaddeena arurnimo waa Nuur iyo Falastiin oo idin la nabadgelyo
dira ya jire wa
ka digaye kadare manave hail dufine wa ka digaye kadare manave hail dufine.